Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтоло өтөйүн. Астана қаласының соты лаңкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Қазақтар әлемде айдарында жер шарына тараған қазақтар саны нақты қанша деген хабарды тыңдайсыздар. Және Қазақстанда қысқа қар күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артқаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар азаттықтың бүгінгі сауалы қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы бар ма деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтеміз. Тайланд астанасында заңсыз қару-жарақ тасыды деген күдікпен ұсталып, 2 ай уақыт қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Алматы әуежайына сенбіге қараған түні келіп қонған ұшақты күтіп алуға бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері барған, бірақ олар ұшқыштармен кездесе алмады. Оларды ұшақтан түсе сала әуежай алаңынан үкіметтік нөмірі бар көлік алып кеткен. Қазақстандық 4 ұшқышқа қатысты Бангкок соты қозғаған қылмыстық іс тоқтатылып, жұма күні олар еліне депортацияланады деп хабарланған. Қазақстанның арнайы қызмет орындары сенбі күні Бангкоктан алған Ил-76 ұшағының ұшқыштарын тергеуге алды деп бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Олардан тасып бара жатқан жүгі туралы қаншалықты мәліметтері болғаны жайлы сұралып жатыр делінген баспасөз хабарламасында. Жүргізілген бұл тексеру қорытындысы туралы Тайланд тарабы хабардар етіледі деп хабарланды. Осыған дейін хабарланғандай, Ил-76 жүк ұшағының экипажы желтоқсанның 12-сінде Тайландқа қонған кезде ұсталып, олардың ұшағынан 35 тонна жарылғы заттар мен қару-жарақ табылған. Ұшқыштар өздерінің мұнай өңдеу зауыттарына қажетті заттар тасып бара жатырмыз деген құжаты бар екенін алға тартқан. Канаданың Ванкувер қаласында 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталды. Олимпиаданың басты стадионындағы ашылу салтанатына 82 елден 2,5 мыңдай ауыр атлет қатысып, 60 мыңдай адам олимпиаданың ашылуын тамашалады. Олимпиада ойындарының аралауын белгілі деген канадалық 5 спортшы жақты алауын. Олар хоккейші Уэйн Грецки, коньки тебуден шебер Катрина Лэмейдон, баскетболшы Стив Нэшпен, таң шаңғысы Нэнси Грин және Рик Хансендер болды. Бұл халықаралық жарысқа барған Грузия құрамасының 21 жастағы спортшысы Нодар Кумаритвашвили бірнеше сағат бұрын жаттығу кезінде бөренеге соғылып қаза тапқан соң, бұл елдің құрамасы ашылу салтанатына азалы лента тағып шықты. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Роге бұл оқиға туралы былай деді.
This is a very sad day. The IOC is in deep mourning.
Бұл шынымен де өкінішті күн болды. Халықаралық олимпиада комитеті азалы болып отыр. Бұл жерде жас спортшының өмірі қиылды. Ол олимпиада ойындарына қатысуды армандаған. Ол жаттығу кезінде апатты жағдайға тап болды. Біз қандай сезімде тұрғанымызды жеткізетін сөз таба алмай тұрмыз, деді ол. Грузия спортшылары орын алған қайғылы оқиғаға қарамастан Ванкуверде қалуға шешім қабылдаған. Олимпиада басталар алдында оған қатысушылар қаза болған спортшыны еске алып, 1 минут үнсіздік жариялады. Қазақстан құрамасының туын биатлоншы Кенеш Диасов алып шықты. Ванкувердегі олимпиада ойындары 17 күнге созылады. Бұл аралықта спорттың 15 түрінен 86 сыйлық үшін жарыс өтеді. Қазақстаннан қысқа олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен өнер көрсетеді. Ауғанстан ресмилері сенбі күнгі АқШ пен ауған күштерінің талибандар бекінген аймаққа шабуылынан кемінде 20 бүлікші өлтірілді деп хабарлады. Хилман провинциясындағы ауғандық күштердің қолбасшысы генерал Шер Мухаммед Зазай сондай-ақ ауыр қаруланған 11 талибан жауынгері қолға түскенін айтып отыр. Кабулда қорғаныс министрі Рахим Вардак Маржа қаласының орталығында талибандар тарапынан қарсылықтар болды деді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандықтарды қаруларын тастауға үндеп, операция қатысушыларды бейбіт тұрғындар шығынын болдырмауға шақырды. Маштарак атауымен басталған операцияға Ауғанстан әскері мен халықаралық күштердің 15 мыңдай жасағы қатысып жатыр. Түрлі деректерге қарағанда Маржа қаласында 400 мыңдай талибан бүлікшісі бар. Хелман провинциясындағы шабуыл 2001 жылы Ауғанстанға басталған соғыстан бергі жердегі ең ірі операцияның бірі болып отыр. Құрама Штаттар Қытайдың президент Барак Обама Тибеттің рухани жетекшісі Далай Ламамен кездесуден бас тартсын деген талабын қабылдамады. Ақ үйдің өкілі Роберт Гейбс хабарлағандай, Обама мен Далай Ламаның кездесуі жоспар бойынша 18 ақпанда өтеді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі осыған дейін американ билігіне Далай Ламамен кездесу ақш пен Қытай қарым-қатынасының кері салдарын тигізеді деп мәлімдеген. Бейжің Далай Лама мен оның жақтастарын жікшілдік әрекеттері үшін айыптап, Тибеттің Қытайдан тәуелсіздігін алуға тырысуда деп кінәлайды. Далай Лама оны жоққа шығарады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сибирдин Иркутск каласынын 2000 тургуна сен бүгүнө Байкал жагалауында кагаз картон заводунун кайта ашылууна каршылык танытты. Наразылык чарасын уюмдаштырган үкмөттүк эмес уюмдардын кабарлауынча кагаз заводунун кайта жумуш иштеуи аймактын суу менен абасын ластайтын болот. Сонун катар тагы 2000 адам Ресей үкмөтүнүн бул кагаз комбинатын кайта ашуу жоспарын колдоп шеруу өткөздү. Олар оно жумушу жергиликтүү экономиканы көтөрүүгө ыкпал этип жумуш орнун ашады деп колдоп отур. Совет заманында кагаз картон комбинатынын жумушу көлдүн суун ластап жатыр деген экологтордун бир нече жылгы шагымынан кийин 2008 жылы токтотулган болатын. Жакында үкмөт башчысы Путин аны кайта ашуу жөнүндөгү каулуга кол койгон. Украинанын жаңы президенти Виктор Янукович 2015 жылы келисим мерзими аякталса да, Ресейдин Кара теңиздеги Севастополь базасында калууна Киев уруксат берүү мүмкүн деди. Соңгу жаңылыктар менен таныстырдык. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі жүргізуші мен Күләй Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайын. Астана қаласының соты ланкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Қазақтар әлемде айдары беріледі, онда жер шарына тараған қазақтар саны нақты қанша деген хабарымызда тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда қысқа қары күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артқаны жайлы айтатын боламыз. Және де Азаттықтың бүгінгі сауалы да қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы қандай деген сауалға жауапты тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Астана қаласының соты ланкестік топ құрды деп айыпталған ағайынды мұсылмандардың шағымын қанағаттандырмады. Алматының нөмірі 2-ші аудандық соты Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменов 8 жыл бас бостандығынан айырылған болатын. Сарапшылар терроризмге қарсы органдар жұмысын көрсету үшін істерді қолдан жасау фактілері тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлем бойынша тенденцияға айналып барады дегенді айтып отыр. Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тақырыпты жалғастырады.
12 ақпан күні Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі коллегиясы ланкестік топ құрды деп айыпталған Қуат Жобалаев пен Жасұлан Сүлейменовтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Яғни, нөмір 2 Алматы аудандық сотының 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы күшінде қалды. Естеріңізге сала кетсек, қылмыстық іс заттай айғақтар негізінде қозғалған. 2009 жылдың қаңтарында астаналық жастар тобын Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі Солтүстік Кавказда ұстап, олар Қазақстан экстрадицияланған еді. 2009 жылдың 30 қарашасында болған сот шешімі бойынша айыпталушыларға терроризмді насихаттады. Қоғамды лаңкестік әрекеттерге жасауға шақырды. Жамаат Әл-Фараби террористік тобын құрып, оған басшылық етті деген айыптар тағылды. Шағымданушы жақ әділетті сотпен сенім бостандығының шектеліп отырғанын айтуда. Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков бүкіл әлемде лаңкестік әрекеттерге қарсы күрес қызметтерінің жұмысында бір тенденция байқалуда деп санайды.
Оңтүстікті алса, не батыс Қазақстанда кейде осындай бір майда бір заңды бұзғанда терроризмге қарсы тұрған статистиканы көтеру үшін әдейі соны осындай адамдардың өздерін тауып істемеген нәрсесін, істемеген қылмыстарын бұларға сотқа беріп осындай не мәліметтер бізде көп.
Маманның айтуынша, мұндай істерде дөп басып бір нәрсе айту қиын және терроризмге қатысты сот процестерінің әділетті өтуі үшін жариялық қажет. Ал адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин лаңкестік әрекеттерді айқындау фактілері әлемдік маңызы бар оқиғалар қарсаңында болып тұрады дейді. Олардың қатарында Астанада өткен әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының съезі және Өзбекстан Республикасы президентінің ресми сапары бар. Маманның сөзіне қарағанда, Астанада өткен сот процесі ашық өтуі қажет еді.
Мұндай істердің барлығында да екі түрлі астар болады, және барлықтың дауларда бұл тартпас айғақтар бола бермейді. Ал соттың жабық өтуі мен куәгерлерді кіргізбеу күмән тудырады деп санаймын. Процесс ашық өтуі керек еді. Істің тек мемлекеттік қауіпсіздікке ғана емес, азаматтардың қауіпсіздігіне қатысы бар. Көпшіліктің қандай қауіп бар екені туралы білуге құқығы бар.
Андрей Гришиннің айтуынша, Қазақстанда террористік ұйымдарға қатысы бар деген айыппен қозғалған қылмыстық істер көп, және ол аталмыш ағайындылардың ісінде түсінікті емес фактілер баршылық деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Кымбат агайын, Астана соту ланкестик топ курду деп айыпталган агайынды мусулмандар Кубат Жобалаев пен Жасулан Сүлейменовтун шагымдарын канагаттандырмады. Улар 8 жылга бас бостандыгынан айырылган болатын.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың ендігі кезегі Қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Былтырғы жылғы Қазақстанда өткізілген жалпы ұлттық халық санағының қорытындысы бойынша Қазақстанда қазақтардың жалпы халқының саны, қазақтар саны 63% еленіп, 10 миллион 98,16 мыңға жеткен. Жалпы демографтар болса, әлемде 15 миллион қазақ бар деген тұжырымға келіп жүр. Бұл қаншалықты нақты көрсеткіш? Қазақстаннан тыс жерлерде қанша қазақ өмір сүріп жатыр деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жауап іздеп көрген еді.
Зона кезет интернет газетіне ақпанның 10 күні сұхбат берген Всеволод Лукашев Қазақстанда жалғыз диаспора бар. Ол Қазақстан аумағынан тыс тұратын қазақтар дегенді айтады. Ал осы шеттегі қазақтардың нақты саны қанша екенін дәп басып ешкім айтып бере алмайды. Шетелдегі қазақтармен мәдени байланыс жасайтын дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының орынбасары жазушы Сұлтанәлі Балғабай шеттегі қазақтардың саны бұған дейін тек болжам бойынша айтылып келгендігін айтады.
Шетелде қазақты қалай санаймын? Оның көптеген қиыншылықтары бар. Ол жалпысын айтқанда жобамен есептелінеді. Оны ішкім есептеген емес. Біздің негізгі сүйенетініміз мынау шетелдің өзінің санағы бар ғой. Болмаса Қытайдағы әртүрлі деректердегі санақ. Қиядағы қазақтар өздерінің айтуынша. Шында көргенде оның нақты оны ешкім білмейді.
Жобамен қанша деп жүрсіздер?
Жобамен 5 миллион деп айтылады.
Сондай-ақ Сұлтанәлі Балғабай шетте қазақтың кейбіреулерінің өзге ұлт ретінде жазылып кеткендері бар екендігін жеткізді. Мәселен, Тәжікстандағы бір қазақ отбасы жайында былай дейді.
Атасы қазақ, баласы өзбек, немересі тәжік болып кеткен адамдар бар. Кәдімгі заңды түрде біздің Қызылорданың адамдары бар, біздің туыстарымыз 30 жыл.
Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің ресми сайтында таратылған мәліметтер бойынша шеттегі қазақ диаспорасының ең көп шоғыры Өзбекстанда делінген. Олар Өзбекстандағы қазақтардың санын 1,5 миллион дейді. Алайда Сұлтанәлі Балғабай бұл осыдан 20 жыл бұрын жүргізілген санақтың нәтижесі деп мәлімдеді.
Кешегі совет үкіметінің тұсында санақ біраз жүйелі түрде жүрді. Есебінің халқының осыдан 20 жыл әр республикада қанша мектеп бар, ол кезде оңай болатын. Олар негізінен соналы, содан көбейді деп есептейді. Соңғы 20 жылда Өзбекстан менің білуімше халық санағы өткен жоқ.
90 жылдардағы санақ бойынша қанша қазақ болды шетелде?
Сол кезде бізде Қытаймен байланыс болған жоқ. Қытайда жалпы еш уақытта бұл нақты мәлімет берген емес. Ал енді есенгі бойынша, мысалы Түркменстанда 100 мыңға жуық қазақ болған. Сол кезде 90 жылдардың аржағында Өзбекстанда 1,5 миллионнан аса қазақ болған. Ресми тіркелген. Ресейде 600 мың қазақ болған. Кәдімгі ұлтын көрсетіп санаған. Тәжікстанда 80 мыңдай болған. Ал енді Ауғанстан, Иран, Түркияда қазақты ол еш уақытта қарап жүрген емес жалпы. Олар тек ешкімге барғанда мұнша халық бар екен деген сияқты.
Ал шетел қазақтарының өз статистикасы бар. Мәселен, Ресейдің Омбы облысындағы Мөлдір қазақ мәдени орталығының төрайымы Алтынай Жүнісова Ресейдегі халықтың саны 2002 жылы жүргізілген ресми санақ нәтижесі бойынша анықталатындығын айта отырып, Ресейде бүгінгі таңда 1 миллион 200 мың қазақ бар деген пікірде.
2002 жылы переписен кейін Ресейде 1 миллион 200, Омбыда 81 мың, Самарада 15, Орынбырда 125, Саратовта 80, солай ары қарай.
Алматыдағы Жебу қоғамдық қорының директоры Қытайдан қоныс аударған оралман Рахым Айып 2005 жылғы бүкіл қытайлық санақ деректеріне сүйене отырып, онда қазақтардың саны 1 миллион 400 мыңнан асады дейді.
2005 жылғы ресми санақ бойынша 1 миллион 413 мың адам. Қытайдың бұтас мемлекет санағы ғой, 5 жылда бір жүргізіледі.
Оның айтуынша, 1998 жылдан бері Қытайдан Қазақстанға қоныс аударған қазақтардың саны 100 мыңның айналасында болған екен. Европа қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы Абдулхайым Кесіжі Европадағы 10 қазақ мәдени орталығының өз есептеріне сүйене отырып, онда 15 мың қазақ бар деп есептейді.
Біз бәріміз бір топ болып көшіп жүрген адамбыз. 1900 76 yıldan beri koşup yürüyoruz. Kançı da kança adam var. Otbası her gün birbirini tanıyordu. Solar dostu besepçek gelip her bir koğanın özüne kara için Kazaklardı. Avrupa'nın 10 kalasında 10 Kazak ortalığı kalası var. Solar niyese boyunca oğan siyonetli solu 15 bin şamasında deyip aytıp yürüyoruz.
Mongolia'nın Bayanülgü aymağındağı dünya yüzü Kazaklar Kaumdastığı bölümçesinin törağası Kapsatar Omarulu bıltırgı жылғы Монголияның статистикалық деректеріне сүйене отырып, жалпы Монголия көлемінде 145 мың қазақтың тұрып жатқандығын жеткізді.
Былтырғы жылдың жағдайымен 142 мың деп шыққан, 10-13 айдағы. Оны өзіңізден санақ үлгерген жоқ, есептеп әрбір жердегі мына регистрация бар, соны боп сол қауымдастығын батырдағы жергілікті кеңес дейді ғой, бәріміз бірігіп сондай жыл-жылғы статистикалық таңдай бойынша сол шығады, онда Монголияның саны өткен жылы 2,750,000 деп шыққан. Қазақтардың саны сол 142, енді 145 деп шыққан, енді сөйтіп айтуға болады.
Демографтар жалпы шетелде 4,5-5 миллионның айналасында қазақ бар дейді. Нақты есеп жоқ. Ал бұнымен айналысып жатқан жекелеген ғалымдар да арнайы ғылыми орталықтар да кездеспейді. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тайландта қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Қазақстан билігі Тайландтан оралған ұшқыштарды тергеуге алған. Ванкуверде қысқы олимпиада ойындары ашылды. Ауған ресмилері марш операциясынан 20 талибан өлтірілді деп отыр. АқШ Қытайдың талабынан бас тартты. АқШ университетінде атыстан 3 адам қаза болды. Иркутскіде 2000-дай адам қағаз зауытының ашылуына наразылық білдірсе, тағы 2000-дай адам ол шараны қолдап шықты. Украинаның жаңа сайланған президенті Янукович өз елі Ресейдің флотымен газ келісіміне дайын екенін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Еуроодақ мемлекеттерінде кедейлікпен оқшаулау проблемасын реттеу мұсылмандарға қоғамның үйренуіне оң әсер еткендей деген еуропалық басылымдарға шолумен таныстыратын боламыз. Және Қазақстанда қысқа қар күшейіп тұрған тұста суық тиіп ауырғандар саны артып отырғаны жайлы Қазақстанның денсаулық сақтау министрі айтып өтті. Азаттықтың бүгінгі сауалы қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, дәрі-дәрмек тапшылығы бар ма деген сауалды тыңдайтын боласыздар. Жауапты назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушы ағайын, ендігі кезек Қазақстанға қатысты болғанда да мұсылмандарға қатысты тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, еуроодақ мемлекеттерінде кедейлікпен оқшаулау проблемасын реттеу мұсылмандарға қоғамның үйренуіне оң әсер етпек. Анда-санда Еуропаның әр тұсында ксенофобиялық пиғыл байқалғанымен ондағы жұрт өздеріндегі мұсылман қауымдастығына үйреншікті жайт ретінде қарап отыр. Еуропалық басылымдарға шолумен тілшіміз Саида Бабамқожа таныстырады.
Бельгиялықтар Брюссельді қауіп-қатерге толы қала деп санайды. Олардың пікірінше бұл қаланың кедейлер тұратын аудандарын негізінен Мароккодан келген және басқа да келімсек топтар ортасынан шыққан қылмыскерлер билеп төстеді деп жазады Guardian газеті. Таяуда болған үш жанжалды оқиға көптеген адамдардың бұл қала жөніндегі әлгіндей пікірін тек күшейте түскен. Ол оқиғаның біреуінің барысында қарулы тонау ұйымдастырмақ болғандардың ойлағандары іске аспай, ақыр соңында қашып бара жатқан қылмыс Қазір Калашников автоматымен полиция қызметкерін атып өлтіріп кеткен еді деп атап көрсетеді газет. Оқиғадан соң іле-шала Бельгияның бұқаралық ақпарат құралдарында көшедегі қылмыспен күрес және оған ең қатал шара қолдану арқылы бөгет қою туралы мақалалар мен ой-пікірлердің қалың тізбегі жарияланып, ел құлағын шулатты. Брюссель ауыр қылмыс жасау әрекетінің саны бойынша әлемдегі ең қауіпсіз астаналар қатарында деп есептеледі. Тіпті бұл қала іс жүзінде Еуропадағы ең қауіпсіз астана болуы да ғажап емес. Гардиан жазуынша бойынан нәсілшілдік пен діни ерекшелену сарыны сезілген қоғамдық талқылаулар Брюссельдің жағдайы күрделі саналатын ықшам аудандарының тұрғындары арасында реніш сезімінің тарауына себеп болған. Компьютерлік графика маманы әрі әлеуметтік қызметкер болып жұмыс істейтін Эрик Гисен Брюссельде 20 жылдай уақыт тұрып келеді. Оның кәсібі фильмдер түсірумен айналысу арқылы көрегем ауданы бозбалаларының өмірден өз орнын табуына көмек беру. Эрик Гисен өзі тәрбиелеп жүрген жандардың өмірге немқұрайды боп кеткенін байқаған. Брюссель қаласының халықтың жан басына шаққандағы жалпы ішкі табысының көрсеткіші Еуроодақ ішіндегі осындай орта көрсеткіштен 230%-дай көлемде алда тұр. Алайда қалада шеті құралатын байлық негізінен дәулеттілер мекен ететін аудан тұрғындары және мұнда басқа қалалардан келіп жұмыс істеушілер қалтасына кетіп жатыр. Ал Брюссельдің кеде аумақтарында басқа астаналардың көбінен бір ерекшелігі елдегі жұмыссыздықтың ең жоғары көрсеткіші тіркелген. Ол көрсеткіш 18% шамасында. Кисеннің айтуынша күрегем тәрізді ықшам аудандарда жастар арасындағы жұмыссыздық көрсеткіші тіпті 50%-ық деңгейді ауқымдайды. Құмдаған болуы да әбден мүмкін, деп атап көрседі Guardian газеті. Жергілікті қоғамға сыңу мәселесі Франция мұсылмандарының да басын қатырып отыр. Мысалы, таяуда Сент-Этьен қаласындағы мешіт қорланды. Монт газетінің айтуынша, онда салынып жатқан үлкен мешіт қабырғасында ондаған нәсілшілдік әрі мұсылмандарға қарсы сипаттағы жазу пайда болғанын жұрт аяқ астынан таңертеңгі мезетте байқаған. Рона Альпы провинциясының аймақтық мұсылмандар кеңесі өзінің коммуникесінде бұзақылар пасық қимыл деп атап қатаң сынаған. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Германияда мұсылмандарды қоғамдық құрылымдарға интеграциялау мәселесі әлдеқайда сәттірек іс жүзіне асырылып жатқан көрінеді. Мәселен, таяуда Германия үкіметіне осы мемлекеттегі ғылыми кеңес елдегі 2-3 университетте ислам дінтану факультетін ашу жөнінде ұсыныс жасады, деп жазады Тагесшпигель газеті.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Биыл қысқы маусым ерекше аязды болып тұрғандықтан халық арасында суықтан болатын түрлі науқас түрлері көбейіп отыр. Ал кейбір аймақтарда дәрі-дәрмектің тапшылығы сезілуде. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Досқалиев мәлімдеген болатын. Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызы Алматыдағы дәріханаларды аралап, тұмаумен науқастанған азаматтар көбіне қандай дәріні сұрайды, қалай емделеді деген тұрғыда біліп қайтқан еді. Микрофон кезегін әріптесім Балжанға ұсынайын.
Қазгидрометтің мәліметтеріне сүйенер болсақ, Қазақстанның солтүстік шығыс аймақтарында ауа температурасы -40-45 градусқа жетті. Синоптиктер күн әлі суытатынын айтып отыр. Тіпті елдің ең жылы аймағы оңтүстік Қазақстанда да ауа температурасы -20 градустан асатынын мәлімдеген. Осыдан бір апта бұрын суық тиіп ауырғандығын айтқан 20 жастағы Болатбек соңғы уақытта дәрі-дәрмектердің қымбаттап кеткенін айтып отыр.
Бір апта бұрын тұмаумен ауырдым, Алматының дәріханаларына барып өзіме керекті тардалайын десем өте қымбат. Терафлю деген бар, одан кейін витамин плюс деген дәрі шықты. Мына аналген деген бар, басқа да дәрілер бар тамақ тазартатын. Осы дәрілердің бәрін іш қойдым, бірақ мен үшін ол қымбатқа түсті де. Былай санап көрсем 8000-нен асып кетті. Мысалы, жаңағы терафлю деген дәрі 2009 жылы анам ауырып қалды, сөзі алғанда 550 сондай болатын. Ал қазір ол 750-800-ге сондай көтерілді.
Сейсенбі күні өткен үкімет отырысында Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев соңғы уақытта елде суық тиіп ауырған адамдардың саны артқанын және оларды емдейтін дәрі-дәрмек қоры жеткіліксіз болып жатқан айтқан болатын. Министрдің сөзіне қарағанда Қазақстанда суық тиіп ауырғандар саны 1,5 есеге көбейген, ал Қазақстанның кейбір аймақтарында дәрі-дәрмек мөлшері 2-3 аптаға ғана жетеді, бірақ дәрілер толығымен 1 наурызда ғана жеткізіледі деді. Сондай-ақ министр осы орайды пайдаланып кейбір дәрі тасымалдаушылар бағаны көтеріп жатқанын да айтып өтті. Алайда ол бұл мәселе 2-3 күнде шешілетінін жеткізді. Премьер-министр Кәрім Мәсімов денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевқа аптаның соңына дейін бұл мәселені шешуді тапсырды. Алайда дәрі тапшылығы мен оның қымбаттауы өткен жылдың соңында басталған. Бұл туралы 90 айының басында Азаттық радиосының тілшісіне жекеменшік фирмада штаттан тыс жұмыскер Игорь Зверев былай деп айтқан. Бұл мәселе 2009 жылдың соңына таман енгізілген мемлекеттік сертификациялаумен тығыз байланысты. Себебі ендігі жерде дәрі-дәрмектер тек мемлекеттік мақұлдаудан өтуі қажет, сондықтан қазіргі уақытта көп дәрілер шекара кеденінен өте алмай тұр. Ал бағаның қымбаттауына дистрибьютерлердің әсері мол деген маман. Ал жекеменшік дәріханасы бар Есен есімді азамат дәрі-дәрмек тапшылығын байқамағанын, бірақ препараттардың құны өскенін айтады.
Кезілген дәріні алуға қазір біздің мүмкіндігіміз бар, бірақ бұл жерде не себеп, қандай саясат екенін өз басым түсінбеймін, бірақ кейбір дәрілердің бағасын көтеріп отыр.
Ал Алматы қаласының нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері, емдеу ісі жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Ержан Сиралин емханаға суық тиіп түсіп жатқан адамдардың саны артқан жоқ дейді.
Бізде пневмония қанша бар, сонша бар, бұрынғыдан көп деп айта алмаймын.
Маман ауруханада дәрі-дәрмек қорының тапшылығы да жоқ деп айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, дәстүрге айналған азаттықтың бүгінгі күнінің сауалы: қазақстандықтар суық тиген кезде қалай емделеді, қандай дәрі-дәрмек тапшылығын сезіп отыр деген тұрғыда болып отыр. Осы сауалдарға жауап алу үшін Алматы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тұрғындар арасында сауалнама жүргізген еді. Сөз кезегі осы сауалнамаға берейік.
Жолдыбай, жүргізуші. Енді қазіргі кезде евро одан келген дәрі ма, қымбат дәрілерге барып қарап қысынасаң, мыңнан төмен болмайды. Еші бір дәріге дәрі жазып берген Сулмамет пен простуды бар. 2200-ден алып біреуін үш таблет дәрігерлерге көп жүгінген емес.
Жанат, үй шаруасындағы әйелмін. Мен өзім бұрынғы егемен Қазақстан алмай тұрғанға дейінгі кезеңнің адамымызбыз. Мен сол кездері мысалы сульфадимизин, норсуфазол, тағысын тағылар суық тиген дәрілер болады. Сол дәрілерді ішіп пайдаланып өскен адаммын. Әлі де пайдаландым десем болады. Кей кездері табылмайды, әрине ол аз шығарылатын болу керек. Сондықтан ол жоқ кездері шетелдің шығарған дәрілерін алып пайдаланып жүрмін. Балаларым болсын, жолдасым болсын, тұмарат келген кезде алдын алуға тырысамын. Өзім алып жүрген дәрілердің сапасы дұрыс.
Суыққа өзімнің емім бар. Дәрімен емдеймін деген ойында да болған жоқ. Қымбат.
Маржан, мен дүкенде сатушы болып. Өзім өте қымбат дәрілер алмаймын, оған жалақым мүмкіндік бермейді. Тұмауратқан кезде тез-тез емделіп, арзан дәрілер алып емделуге тырысамыз. Өте күшейіп кетсе, импортный дәрілер олар әрине өте қымбат. Өзім алған тегриппен, аспирин деген сияқты арзан дәрілермен. Порошковый дәрілерді аламын, соң шипучий дәрілерді. Өте жаман деп айта алмаймын.
Жоғары оқу орнында жұмыс істеймін. Дәрі-дәрмек қымбаттап кетті ғой. Суық тисе, басқа дәрігерлер іштесе алам. Денсаулыққа байланысты ғой бәрі.
Мен өзімізден баяғы қолданып жүрген аспирин болғаннан кейін соны көбінесе ішеміз. Енді терафлюдің әсері болғаннан кейін ғана қолданамыз. Ауырған кезінде көбінесе бағасын онша мән бермейсің, жазылу үшін препараттар көп деп ойлаймын. Енді біздің қазақстан өндіріп жатқан дәрілердің арасында мүмкін аз, дәріханалардың ішінде препараттар көп.
Қалия, Қазақстан теміржолы. Дәрілер қымбат енді. Өзім гипертоникпін, ауырғаннан кейін аламыз қайда бар. Айнам 3-4 мың жұмсаймын дәріге ғана. Кішкене арзандатылу керек, пенсионерлер бар, многодетный адамдар, ауырмайтын адам жоқ. Қазір күн суытты, елдің бәрі ауырып жатыр. Мен өзім де ауырып тұрып, давлением көтермеу үшін. Қарай.
Әзірбай, мен қарыз қойын жолда істеймін. Мен анда-санда бір дәрі алып ішкенде сол пайдасы жоға деймін, ғой деймін мен. Әсер етпейтін сияқты сол. Сол себепті мен көп дәріге сенбеймін де, баяғыдан солай. Народный медицин дейді ғой, соған барып сол шөп, малина бар, кеше тұмау тиіп қалып, сол аяғымды жылытып, малина балмен шай ішіп, сөйтіп өмір сүреміз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың хабарларын сіздер Хабарларына сіздер Алматы бюросына хабарласып та үндеріңізді қосаласыздар. Біздің Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-64. Қадірменді радио тыңдаушығайын, Азаттығы радиосына өз үлестеріңізді қосып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттығы радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Қымбатты тыңдаушыларым, соңғы тәуліктегі жаңалықтарға қазір алда тоқталатын боламыз. Онда Қазақстан Таиландтан оралған ұшқыштарды тергеуге алғаны жайлы, Ауған ресмилері Маржа операциясынан 20 талибан өлтірілгені жайлы хабарлап отырған жайлы тыңдайсыздар. Және Ванкуверде қысқа олимпиада ойындары ашылды. АҚШ Қытайдың Обама Далай Ламамен кездесуден бас тартсын деген талабын қабылдамағаны жайлы айтатын боламыз. АҚШ университетіндегі атыстан 3 адам қаза тапқаны жайлы тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Таиланд астанасында заңсыз қару-жарақ тасыды деген күдікпен ұсталып, 2 айдай уақыт қамауда болған қазақстандық ұшқыштар елге оралды. Алматы әуежайына сенбіге қараған түні келіп қонған ұшақты күтіп алуға бірқатар қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері барған, бірақ олар ұшқыштармен кездесе алмады. Оларды ұшақтан түсе сала әуежай алаңынан үкіметтік нөмірі бар көлік алып кеткен. Қазақстандық 4 ұшқышқа қатысты Бангкок соты қозғаған қылмыстық іс тоқтатылып, жұма күні олар еліне депортацияланады деп хабарланған еді. Қазақстанның арнайы қызмет орындары сенбі күні Бангкоктан оралған Ил-76 ұшағының ұшқыштарын тергеуге алды деп бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Олардан тасып бара жатқан жүгі туралы қаншалықты мәліметі болғаны жайлы сұралып жатыр делінген баспасөз хабарламасында. Жүргізілген бұл тексеру қорытындысы туралы Таиланд тарабы хабардар етіледі деп хабарланды. Осыған дейін айтылғандай, Ил-76 жүк ұшағының экипажы желтоқсанның 12-сінде Таиландқа қонған кезде ұсталып, олардың ұшағынан 35 тонна жарылғыш заттар мен қару-жарақ табылған. Ұшқыштар өздерінің мұнай өңдеу жұмыстарына қажетті заттар тасып бара жатырмыз деген құжаты бар екенін алға тартқан. Канаданың Ванкувер қаласында 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталды. Олимпиаданың басты стадионындағы ашылу салтанатына 82 елден 2,5 мыңдай атлет қатысып, 60 мың адам олимпиаданың ашылуын тамашалады. Олимпиада ойындарының алауын белгілі деген канадалық 5 спортшы жақты. Бұл халықаралық жарысқа барған Грузия құрамасының 21 жастағы спортшысы Нодар Кумаритова-Швили жұма күні шанамен жаттығу кезінде бөренеге соғылып қаза тапқан соң, бұл елдің құрамасы ашылу салтанатына азалы лента тағып шықты. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Роге бұл оқиға туралы былай деді.
This is a very sad day. The IOC is in deep mourning.
Бұл шынымен де өкінішті жағдай болды. Халықаралық олимпиада комитеті азалы болып отыр. Бұл жерде жас спортшының өмірі қиылды. Ол олимпиада ойындарына қатысуды армандаған, ол жаттығу кезінде апатты жағдайға тап болды. Біз қандай сезінде тұрғанымызды жеткізетін сөз таба алмай тұрмыз, деді Роге. Грузия спортшылары орын алған қайғылы оқиғаға қарамастан Ванкуверде қалуға шешім қабылдады. Олимпиада басталар алдында оған қатысушылар қаза болған спортшыны еске алып 1 минут үнсіздік жариялады. Қазақстан құрамасының туын биатлоншы Кенеш Диясов алып шықты. Ванкувердегі олимпиада ойындары 17 күнге созылады. Бұл аралықта спорттың 15 түрінен 86 сыйлық үшін жарыс өтеді. Қазақстаннан қысқа олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен өнер көрсетеді. Ауғанстан ресмилері сенбі күнгі АҚШ пен АҚШ ауған күштерінің талибан бекінген аймаққа шабуылынан кемінде 20 бүлікші өлтірілді деп хабарлады. Хилман провинциясындағы ауғандық күштердің қолбасшысы генерал Шер Мухаммед Зазай сондай-ақ ауыр қаруланған 11 талибан жауынгері қолға түскенін айтты. Кабулда қорғаныс министрі Рахим Вардак Маржа қаласының орталығында талибандар тарапынан қарсылықтар болды деді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандықтарды қаруларын тастауға үндеп, операцияға қатысушыларды бейбіт тұрғындар шығынын болдырмауға шақырды. Маштарак атауымен басталған операцияға ауған әскері мен халықаралық күштердің 15 мыңдай жасағы қатысып жатыр. Түрлі деректерге қарағанда Маржа қаласында 400 мыңдай талибан бүлікшісі бар. Хилман провинциясындағы бұл шабуыл 2001 жылы Ауғанстанға басталған соғыстан бергі жердегі ең ірі операция болып отыр. Құрама Штаттар Қытайдың президент Барак Обама Тибеттің рухани жетекшісі Далай Ламамен кездесуден бас тартсын деген талабын қабылдамады. Ақ үйдің өкілі Роберт Гейбс хабарлағандай, Обама мен Далай Ламаның кездесуі жоспар бойынша 18 ақпанда өтеді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі осыған дейін Американ билігіне Далай Ламамен кездесу АҚШ пен Қытай қарым-қатынасына кері салдарын тигізеді деп ескерткен. Бейжің Далай Лама мен оның жақтастарын жікшілдік әрекеттері үшін айыптап, Тибеттің Қытайдан тәуелсіздігін алуға тырысуда деп кінәлайды. Далай Лама оны жоққа шығарады. Алабама штатындағы университетте атыс болып, үш адам қаза болды, тағы үшеуі жараланды. Дәрігерлердің айтуынша, жарақат алған екі адамның жағдайы ауыр. Қайғылы оқиға Хансвилл қаласындағы оқу корпусында биология пәнінің мұғалімдері жиын өткізіп жатқанда орын алған. Полиция әзірге шабуылшының кім екенін айтудан бас тартқан, бірақ жергілікті ақпарат құралдары оқ атқан биология факультетінің мұғалім болған әйел екенін жазуда. Осыдан бір апта бұрын Хансвилл қаласында мектепте бір бала оқ атып, 14 жасар бозбаланы өлтірген болатын. Сібірдің Иркутск қаласының 2000-дай тұрғыны Байкал жағалауында қағаз картон зауытының қайта ашылуына қарсылық танытты. Наразылық шарасын ұйымдастырған үкіметке емес ұйымдардың хабарлауынша, қағаз зауытының қайта жұмыс істеуі аймақтың суы мен ауасын ластайтын болады. Сонымен қатар тағы 2000-дай адам Ресей үкіметінің бұл қағаз комбинатын ашу жоспарын қолдап шеру өткізді. Олар оның жұмысы жергілікті экономиканы көтеруге ықпал етіп, жұмыс орнын ашады деп отыр. Соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін жастылығын бағдарламасымен жалғастырамын. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсақ. Ел бірлігі доктринасына қарсы бір топ қазақ жастары президентке ашық хат жолдады. Келер жылы болашақ бағдарламасымен шетелге 600-ге жуық қазақстандық жас оқуға барады. Ағиық ақын Мұқағали Мақатаев туралы жастар не білет? Мінекей достар, алдағы 25 минутта осы және де өзге тақырыптарға жеке-жеке тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Үстіміздегі аптада бір топ қазақ жастары ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған ел бірлігі доктринасына қатысты өз наразылықтарын білдіріп, президентке ашық хат жолдады. Бастауын американдық ұлттан алатын қазақстандық ұлт саясаты негізінде жасалған доктринаны қабылдау еліміздің тіршілік етіп жатқан барлық ұлттарды жоюға алып баратын бірден бір қадам болары сөзсіз делінген ашық хатта. Сонымен қатар олар қазақстандық ұлт, қазақстандық ел немесе ел бірлігі саясаты мемлекет құрушы қазақ ұлтының тілі мен мәдениетіне, ділі мен дініне, салт-санасы мен әдет-ғұрпына да шексіз қауіп төндірері сөзсіз дегенді айтып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданған ашық хатқа Алматы мен Астана қалаларының оңтүстік Қазақстан облысының 7000-ға тарта студенті қол қойған. Қол қою әлі де жалғасуда деген Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай ашық хатта қойған негізгі мәселелерге қатысты біздің радиомызға былай деген еді.
Бірнеше мәселе көтерілді. Соның ең бастысы мынау қазақстандық ұлт идеясынан бас тарту. Қазақстандық ұлт идеясының не екенін біз барлығымыз да жақсы білеміз. Негізін осы американдық ұлттан алады. Бұл жерде совет халқы идеясы жатыр. Қазақстандық ұлт бұл жаса жолмен бір ұлт жасау. Екінші мәселе мынау ел бірлігі доктринасы өзінің қажетсіздігін, өзінің жаңағы мынандай бәсекелестікке қабілетсіздігін айқындап көрсетті. Үшінші мәселе бұл баяғыдан көтеріліп келе жатқан мәселенің бірі, бұны керек десеңіз жастардың өзі алғаш көтерген болатын. 2007 жылы наурыз айында біз осы ашық хатты көрсеттік. Оны президент барлық кездесулерде, ресми кездесулерде, шетелдік отандық қабылдауларда, бас қосуларда мемлекеттік тілде сөйлеу керек.
Ұлт мәселесі кейбір кеңесшілер сияқты кекетіп мұқатуды, ойын мысқылды көтермейтін аса нәзік проблема делінген ашық хатта. Сонымен қатар ұлт мәселесінде шала жансар шимайлар мен бағыты болдыр бастамалардың шашбауын көтеруге болмайды. Біз сізді білгір саясаткер, тәжірибелі лауазымды шенеунік ретінде білеміз, әрі сыйлаймыз. Өзіміздің талабымызды айтып, сізге хат жазуымыздың себебі де осы делінген ашық хатта. Жоғарыда айтылған мәселелерді ескеріп, саяси дұрыс шешім қабылдайсыз деген үміттеріміз дейді жастар. Деген мен егер тиісті шешімдер қабылданбаса, жастар да тиісті шараларды қолға алуға мәжбүр дейді Жанболат Мамай.
Ашық хатты орындау мәселесі бар, орындамау мәселесі қалай болғанда да билікке салмақ күшейе түсе, өйткені бұл тек қана бір сол хатқа қол қойған 53 адамның ғана пікірі емес, бізді қолдаған 7000 адамның да пікірі. Сонымен бірге басылымдар арқылы қолдайтын тағы да 10000-ден 100000-ден халықтың көзқарасы. Сондықтан да биліктің енді баратын жері басар тауы қалмайтын сияқты, қалай болғанда досын орындау керек. Орындамаған жағдайда біз өзіміз хатта көрсеттік, заң мен тыйым салынбаган барлык нааразылык шараларына катышабыз жана сону уюмдаштырууда өзүбүз колго алабыз. Балким бул осындай ашыкаттан башталган дүйнө эртең бир үлкөн саясий козголоска келүү да мүмкүн.
Айта кетүү керек, Муктар Шаханов баштаган бир топ коом кайраткерлери курамына кирген тәуелсиздикти коргоо халыктык козголосун куруу жөнүндөгү кеңеш 19 каңтар күнү эл бирлиги доктринасынын ордуна Казакстан Республикасы улуттук саясатынын тужурумдамасын кабылдаган эт. Ашык катты жазып отурган жаштар бул кыжаттын өзөгү биринчиден казак улутун мемлекет куруушу улут иретинде моюндоо, улутту жоюуга баштайтын казакстандык улут саясатынан баш тартуу, казак тилин шын мааниндеги мемлекеттик тил деңгээлине жеткизип, аны бардык этностарды бириктиретин факторго айналдыруу. Экинчиден, Казакстан Республикасынын атауын Казак Республикасына ауыстыруу экендигин айтат. Осылай деген жаштар президент Нурсултан Назарбаевтан эл бирлиги доктринасынан баш тартып, аны халык талкысынан түшүрүүдө. Онун ордуна улут жанашырлары дайындаган улуттук саясат тужурумдамасын заңдык жат ретинде кабылдауды сурайтындыктарын мәлімдеп отыр. Кымбатты дос, хабарымызды жалғастыра отырсак, ендігі кезекте Қазақстанның өзге де студент жастары мемлекеттік идеологияны қалыптастырушы бұл құжаттарға қалай қарайды? Тілшіміз Мәдинбек Мағамбеттің анықтағандай, алматылық білім ордалары шәкірттерінің көбі даулы доктриналармен толықтай таныс емес, десе де оларды да бұл мәселе бей-жай қалдырмайды екен. Сонымен құрметті тыңдарман, студент жастардың пікірлеріне құлақ түрсеңіздер.
Алматы экономикалық колледжінің студенті Батыр Оспанов әр елдің идеологиясын қалыптастыратын доктринасы болуу кажет дейт.
Доктрина улт идеясы ар дайым элде болуу керек жана аны колдойтун, коргойтун азаматтардын саны көп болуу керек. Кез келген элдин тиреги болуп табылатын, арине ал эжелден келаткан сол элдин тургундары. Анын идеологиясы казиргі заманауи болуу керек. Казакстандык тургун казак экен жана сол улутту мойундайтын, жогору тутатын адамдардан туратын доктрина керек.
Жана ошо идеологияны калыпташтырууга халык атсалысуу керектигин айтады ал.
Ошо биздин конституциябызда жазылып турган бабында бийликтин бирден бир баштоо халык деп турат. Халык көчөдө жүргөн бир саудагер эмес, эмесе бул жерден караван менен өтүп бараткан бир белгилүү бир тураксыз мекени жок адам эмес, яны бийликке аралашууга тикелей укугу бар саналы тургун болуп табат да. Соган сәйкес биз казыр таңда тикелей идеологияны калыпташтыратын көптөгөн иш-чаралар колдонуу керек.
Казак улуттук университетинин журналистика факультетинде биринчи курста окуйтун Абай Аймагамбетов не болсо да биз өзүбүздүн улуттук мүддөбүздү алга коюубуз керек дейт.
Бул жерде биз өзүбүздүн улуттук мүддөбүздү сактап калуу тийишпиз, себеби мурунку биздин өткөн бабаларыбызда кечээки 90-да кан төгүп кеткен кайраттарда бекер казакстандык болуу үчүн эмес, биздин казак деген үлкөн атыбызды сактап калуу үчүн күрөшүп кетти. Алардын сан дәвр бою төгүп кеткен хандарын биздер бир жылдын ичинде жокко айналдырып чыгаруубуз бул үлкөн тарыхтын алдындагы күнә болуп табылат. Сондуктан да бул жерде үлкөн эл агалары, бардык саясаткерлер халыкаралык деңгээлде ойлонуп чечип бүткөн маселе деп ойлойм. Бул эң доктринанын канчалыкты кабылданган кезинде аны көрө жатабыз.
Ал механика математика факультетинде окуйтун Арман Ермеков Казакстан Халк Ассамблеясынын усунган доктринасы даурыгатындай казак улутунун мүддөсүн аяк асты кылып отурган жок деп санайт. Далели ретинде Арман Казакстандагы мемлекеттик тил маселесин келтирет.
Мен ошо Алматыга 8-нчи класста келем, ошол кезде 8-нчи класста университетте окуп атам. 8-нчи класста окуп, азыр 4-нчи курсмун. 8 жыл өттү. 8 жылдын арасында казак тилинин кандай дамыганын көрүп отум да, өз көзгөзү менен. Бул кезде көп орусча сүйлөйтүн мен айтайын. Казыр мен көп казакча сүйлөп келе жаткан, мисалы Алматынын бурунан тургулукту казакча сүйлөп келе жаткан казак балдарды көптөп орус мектебин бүтүргөн. Биртиндеп өз ордуна келетин сыяктуу да менимче.
Сондой ак Арман Казакстан Халк Ассамблеясы немесе акын Муктар Шаханов баштаган улут зыялыларынын усунган доктриналарын толуктай колдоодон ар экендигин айтат. Онун сөзүнчө эки доктрина бири-бирин толуктуруп бир-биринен жаксы жактарын алуу керек.
Биздин да президентибиздин саясаттоосу Швейцария мемлекети сыяктуу көп улутту мемлекет кылып, эч кимге согуш ашууга болмайт мемлекет коргусу келетин чыгар мисалы ой дейм да. Басынан баштап саясат солу биринчиден ядролук каруудан баш тартты. Содан баштап келет да, эң акырында сол өзүнүн дегенине келе жатыр деп ойлойм да. Энди эки жакты дурус сыяктуу да, бир жагынан казак халкы мүддөсүн тастап кетүүгө болмойт.
География факультетинин биринчи курс студенти Үмүт Капанова эки доктринаны да көрмөгөндүгүн айтат. Алайда мындагы эң басты маселе мынада дейди ал.
Негизги максат ар түрлүү улуттарды бириктирүү болуптур э. Негизги мен ойлойм, биздин Кудай сактасын эми катты шаршап кеткен жокпуз го. Сонда да өзүндүк тарыхый отанымыз, негизги түп негизибиз каланган белгилүү бир ортак мекенибиз бар. Бирок да жар жакта шаршап жүргөн биздин эми диаспоралар бар э. Башка мамлекеттерде биз сол максатта биригүү керек сыяктуу деп ойлойм. Четтеги казактарды жыйнау керек сыяктуу.
Арнайы жаш толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Thank you. қымбатты тыңдарман, әуе толқынында жастардың толқыны. Осыдан біраз бұрын Қазақстанның білім және ғылым министрлігі тәжірибе ретінде республиканың бірқатар мектептерінде электронды күнделік жүйесін енгізген болатын. Алайда мұғалімдер мұндай жобаның жүзеге асырылуы кезінде үлкен қиындықтарға тап болғандықтарын айтып отыр. Олардың айтуынша басты қиындық мектептердің компьютермен қамтамасыз етілуі жеткілікті дәрежеде емес. Кей мектептерде олардың саны 2 данадан аспайтын көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Оқушының электронды күнделігіне ұстаздар әр оқушының бағаларын және оқу жоспарларын енгізуі керек. Ол білім беретін мекемелердің оқушылар мен олардың ата-аналарының арасында бірыңғай ақпараттық қатынастық кеңістік құруға арналған. Күнделік кезет порталы арқасында ата-аналар балалардың мектептегі өмірлеріне белсенді қатысады. Олардың үлгерімін қадағалап, болып жатқан оқиғалар туралы толық ақпаратқа ие болады деп жоспарланған. Алайда Шымкент қаласының ұстаздары аталмыш жобаның іске асырылуы барысында пайда болған қиындықтар туралы айтты. Мамандардың пікірінше, ұстаздардың басым бөлігі 2 ауысымда жұмыс істейді, ал электронды күнделік жобасы іске асырыла бастағалы бері қосымша жұмыс пайда болды. Бұл мұғалімдерге ауыр салмақты жұмыс жүктеді дейді шымкенттік ұстаздар. Олар жергілікті кәсіподақ комитетіне хабарласқан екен.
Барлық мектептің профсоюздары, профком төрағалары келген ғой, компьютер жетіспейді деген тұғын ғой, қазір бар мектептерге кіргізіп отырды ма, эксперимент қылып.
Деді қалалық кәсіподақ комитетінің заңгер маманы Бекмұрат Жүзімбаев. Жоспар бойынша күнделік кезет порталында оқушылар өздерінің бағаларын, жаңалықтарды, пайдалы ақпаратты еркін көре алады. Достарымен қарым-қатынас жасап, жеке блог жүргізуге мүмкіндік бар. Алайда ұстаздардың пікірінше, оның іс жүзінде көрінуі үшін қажетті техникамен қамтамасыз ету қажет. Оған қоса бұл жоба жұмысында қателіктер болғандықтан, ол толықтыруларды талап ететін көрінеді. Жобаны іске асыруға қажетті техниканың керек екендігін білім бөлімінің мамандары да мойындады.
Қазір бүкіл Қазақстан электронное правительство жүйесіне көшіп жатыр ғой. Сондықтан ата-аналардың жағдайын ойлап мәселе енгізілген. Енді қазір ол көп мұғалімдерге қиындық туғызып жатыр екен. Енді негізінде бұл ендіру үшін әрбір мұғалімнің өзінің персональный компьютері болу керек та. Сол кезде оңайлау болар еді.
Деді ұйымдастыру кадр секторының меңгерушісі Гауһар Сманғызы. Ар-намыс республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ғалия Әміртаева мәселені ұстаздардың жалақысын көтеру арқылы да шешуге болады деп санайды. Себебі сол кезде ұстаздарға 2 ауысымда жұмыс істеу қажеттілігі болмайды. Сондай-ақ маман аталмыш жобаның жақсы жақтары айқын екенін жасырмады.
Жақсы деп айтсам болады оны. Не себептен? Тікелей қарым-қатынас күнделікті болып отыр. Просто оған уақыт керек. Мұғалімнің уақыты болу керек. Мұғалімді алдымен жағдай жасау керек. Сондай соң пайдаланатындай әр мұғалімнің алдында компьютер тұрса, содан кейін ғана оны істеу керек.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Қымбатты дос, хабарымызды одан әрі жоғарыдағы білім тақырыбымен жалғастыра отырсақ. Қаңтар айының аяғында Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың төрағалығымен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2010 жылғы алғашқы отырысы өткен болатын. Онда 590 адамға Қазақстан Республикасы президентінің болашақ шәкіртақысын тағайындау туралы шешім қабылданды. Бұлардың ішінде 267 адамға бакалавриат, 300-ге жуық адамға магистратура, 3 адамға клиникалық ординатура бағдарламасы бойынша ал 22 адамға шетелде тәлімгерліктен өту үшін шәкіртақы тағайындалды деп білім және ғылым вице-министрі Айдарбек Жақып. Оның сөзіне қарағанда 225 үміткерге шәкіртақы тағайындалмаған. Өйткені олар тиісті заңнаманы және бейінді пәндерді тиісті деңгейде білмейді. Айта кету керек, соңғы жылдары болашақ бағдарламасына қатысты түрлі жағымсыз жайттар айтылып жүр. Ол туралы біздің радиомызға пікір білдірген жастар да айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Болашақ бағдарламасы бойынша оқуға түскен 590 студенттің арасында Айгерім Құдайбергенова да бар. Ол енді Ұлыбританияның жоғары оқу орындарының бірінде оқитын болды.
Қазақстан Британ техникалық университетін бітірдім. Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша. Мемлекеттік қызметтерден әрі қарай жоғарылау деген сияқты мақсаттармен енді өзімнің оқу дәрежемді жоғарылату үшін магистр мамандығына тапсыруды жөн көрдім.
Конкурс нәтижесіне қарасақ, Қазақстан жастарының көпшілігі ақпараттық технологиялар мен жүйелер мамандығы бойынша Ұлыбританияда оқығанды қалайды дейді Халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаева.
Халықаралық бағдарламалар орталығы мен
жаз бойы құжаттар қабылдау үрдісі жүзеге асқан болатын. Осы үрдіс кезеңінде 4075 үміткердің құжаттары қабылданды. Және соңғы республикалық комиссия отырысын қоса санағанда 2009 жылғы конкурстық іріктеу нәтижесінде 1308 Қазақстан азаматы болашақты атанған болатын.
Ал Мәскеудің энергетика институтын болашақ бағдарламасы бойынша бітірген Бақтияр бағдарлама бойынша шетелде оқуға мүмкіндік алғанымен білім алуға жағдай жасалынбағанын айтып отыр.
Москве, который входил в тройку самых дорогих городов.
Әлемнің ең қымбат қалаларының бірі Мәскеуде оқыдым. Алатын шәкіртақым $300 болды. Ондай қаражатпен Мәскеуде күн көру мүмкін емес. Әрең оқып бітірдім. Бірақ мәселе мен бітпеді. Мәселенің бәрі 4-ші курсқа келгенде басталды. Оқуға түскенде жасасқан келісім шартымыздың заңдық күші жоқ болып шықты. Болашақ бағдарламасының кейбір шешімдерін қабылдайтын республикалық комиссияда бірде-бір болашақтық көрген емес. Ал халықаралық бағдарламалар орталығы барлық шешімдерді осы комиссияның шешімдері негізінде қабылдауы керек. Бұл студенттерге біршама қиындықтар туғызды.
Дейді Бақтияр. Елдос есімді азамат болашақ бағдарламасымен Ресейде 4 жыл оқып келген. Ол оқуын жалғастырғысы келеді. Алайда бағдарламаның шарты бойынша оқуды бітірген кейін 5 жыл көлемінде елінде қызмет істеп барып оқуға мүмкіндік алуға болады.
Мектептен кейін болашақ бағдарламасы арқылы түссең, бакалавр деңгейінде ғана алуға құқың бар. Одан кейін сен өз мемлекетіңе, яғни Қазақстанға қайта оралып, парызыңды орындау керексің, жұмыс істеу керексің. Арға оқуға құқың болмайды. Бірақ қандай қайшылықтар туып тұр мұнда? Мұғалімдермен қарым-қатынас болғаннан кейін олар сенің қандай деңгей екенін біледі. Сондықтан олардың айтатын ақылы, егер арға оқысаң, мемлекетіңе пайдасы мол екенін түсіндіріп айтады. Бірақ болашақ бағдарламасы ондай мүмкіндікті бермейді ары қарай оқуға. Бұл өте нәтижесіз деп санаймын. Өйткені тек қана базалық білімді аласың, бірақ мемлекетке не керек? Толысқан маман керек. Бірақ біздің біліміміз жалпы білім ғана. Бұл жалпы білімді мысалы мен ойлаймын, Қазақстанда да алуға болады.
Болашақ бағдарламасының түлектері оқу бітіргеннен кейін елге келіп жұмыс табу қиынға соғатындығын айтады. Бақтиярдың алған мамандығы электроэнергетиканың жүйелері мен тораптары. Алайда ол қазір бұл мамандықпен жұмыс істеп жатқан жоқпын дейді.
В данный момент я сам трудоустроен, но я нашел работу, во-первых, сам, во-вторых, совсем не по специальности.
Елдос болашақтықтарды мемлекеттік қызметке шақырғанымен жалақысы күнкөріске жетпейді деп отыр.
Мысалы, мемлекеттік қызметке әрине сұраныс көп, өте көп, бірақ ол жердегі еңбекақы өте күлкінішті.
Саясаткер Зәуреш Батталова бұл бағдарлама қажет, бірақ оны жетілдіру керек деп есептейді.
Сонда мемлекеттің халықтың ақшасын жұмсап, оларды оқытып шетелде. Осына келгенде оларды пайдаланбаған бұл дұрыс емес. Ол бір. Екіншісі, олар шетелде болғандықтан, олар шетелдің білімін алады да, ауыл қазақстандық әр салаға қандай интеграция жасалады. Ол қалай оны іске асыра алады? Мына болашақ балаларымен мен кезігемін. Олардың білімі, олардың өзі сана-сезімі өзгереді. Бірнеше жыл тұрғаннан кейін шетелде. Мұнда келгеннен кейін олар мұнда жетімсіреп қалатында жағдай болады. Сондықтан мемлекет тарапынан болашақтан келген балалардың да негізгі білім деңгейі қалай, қабілеттері қалай, мүмкіншілікті соны осында мына сертификациялағанда оны қарау керек. Болашақ бағдарламасы негізгі ол керек бағдарлама біздің мемлекетке.
Алайда халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдарды ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаеваның айтуынша, орталықта болашақ бағдарламасымен шетелде оқу бітіріп келген жастарға көмектесетін орын жұмыс істеп тұр.
Әрине, өздері де жұмыс табады, бірақ біздің халықаралық бағдарламалар орталығында оларға көмектесетін бөлім бар. Олар осында оралып келгеннен кейін өздерінің CV резюмелерін бізге тапсырады. Егер де біздің бұл бөлімге мемлекеттік органдардан немесе де басқа да мекемелерден жұмыс туралы ақпараттар келсе, біз соларға олардың резюмелерін жіберіп тұрамыз. Сондай көмек көрсетіледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада ақпанның 9 күні Қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 79 жыл толды. Қазақ поэзиясында ерекше рөл атқаратын көпшіліктің көңілінен шыққан ақын туралы қазіргі жастар қаншалықты білет, қандай өлеңдерін сүйіп оқиды? Осы жайында өзге сұрақтарға жауапты тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында іздеп көрген болатын.
Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ол Алматы қаласында 1976 жылы қайтыс болды. Ақынның әкесі соғыста қаза тауып, анасы мен әжесінің тәрбиесінде өсті. Ол 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясының дамуына үлкен үлес қосқан ақиық ақын. Ақын туған жері, туған халқы халқы, ана тілі туралы көп деген өлеңдер жазды. 650-ден астам лирикалық өлеңдерінде Мұқағали Мақатаев адам өмірінің мәні, әсемдік пен сұлулық, тазалық, ерлік, елдік, туған жер турасында терең толғаған. Ақын өмірінің соңғы кезеңінде жазған Моцарт жаназасы реквиемі пәлсапалық мазмұны, психологиялық мәні өзгеше туынды. 3-ші курс студенті Гүлжанат Мұқағалидің поэзиясын кез келген адам біледі деп санайды.
Мұқағали Мақатаев туралы әрбір қазақ біледі деп ойлаймын. Ақиқ ақынды кім білмейді? Әрбір қазақтан сұрасаң, кішкентай баланың өзінен өлеңнен поэзиясын туралы әңгімесін түгел айтып береді. Әзім әңгімесі, Қош махаббат, Маруся тауы, поэзия туралы өлеңдері, аққулар ұйықтағанда, табиғатты жандандыра сөйлейтін ақын ғой, негізі өлі тіршілікке жан беретін.
Сұрау алған келесі Мадина есімді оқушы ақынның өнеріне тәнті. Ол Мұқағалидің өлеңдерін оқығанды жақсы көреді екен.
Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайым, сол аман ба? Оның әр тал шашы маған алтын еді. Қайда екен, қайда еді?
Келесі микрофон ұсынған Самат есімді жас азамат ақынның жерлесі. Ол бір шуақ өлеңді жатқа айта алмады, дегенмен ол Мұқағали Мақатаев өзінің сүйікті ақыны екенін айтты.
Ақиқ ақын дейді ғой, Мұқағали Мақатаев. Өзім жерлесім болады негізі. Сүйікті ақыным өлеңдерімен табиғатқа жазған сонысымен атам.
4-ші сынып оқушысы Айым Абдрахманова да ақын туралы бірқатар ақпараттар біледі екен.
Мұқағали Мақатаев туралы естіген сияқтымын. Ол ақын, жазушы, көптеген өлеңдер шығарады. Раймиг ауданы Қарасаз, Қайран Қарасаз май деген өлеңін өттік. Өлеңдері, тақпақтары, көбінесе ана тілінен өтеміз оны.
Мұқағали поэзиясының қайнар көзі шабытты ғұры туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы. Замандастарының арманның сары. Ол өз шығармалары арқылы қазақ поэзиясын жаңа биіктерге көтеріп мазмұнын байытты. Мұқағали поэзиясы тек өнер үшін туындаған өнер деңгейіндегі ғана құбылыс емес. Оның өлмес өнері, қанатты поэзиясы оқырманның ойын байытып, кісілігін биіктетіп, парасатын кемелдендіре түсіреді. Көптеген ақын-жазушылардың пікірінше, Мұқағали халыққа жақын ақын, сондықтан да оның туынды ерекше ықыласқа ие. Сауалнама барысында Мұқағали Мақатаев туралы ақпарат білмейтін жастарда аз болмады.
Мен зор жазушы болам. Не жазған, не газетін тұрмыс қой. Ұнайды, мына хаяттан алып жазған.
Мұқатаев па? Жазушы ма? Өмірін аз білем, білмеймін почти. Ұмытып қалдым, білетін едім қазір.
Мұқағали аударма саласында да еңбек еткен. Ол Дантенің Құдіретті комедиясының Тамұқ атты бөлімін, Шекспирдің сонеттерін, Уолт Уитменнің өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Біртуар дарадарын Мұқағали Мақатаевтың қаламынан туған қанатты жырлар мәңгі жасай бермек. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қымбатты дос, өздеріңізбен жастардың толқыны бағдарламамызды өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Алматыда нөмірі 4-ші қалалық кітапхананың мерейтойы өтті. 55 жылдығын атап өткен мекеме мерекелік шара аясында өзінің үздік оқырмандарын марапаттап, студенттер арасында білім байқауын өткізді. Кітапхана ұжымы басты мақсат оқырмандардың кітаптарға деген қызығушылығын арттыру дейді. Ал шараға қатысқан кейбір жастар пікірінше, болашақта кітапханалар құлан-таза жойылуы мүмкін көрінеді. Тақырыпты шараға барып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Төртінші қалалық кітапхананың тұрақты 5 оқырманы кітап ордасының 55 жылдық мерейтойына арналған 3 айналымды жылдың ең үздік оқырманы сайысында бақ сынасты. Алғашқысын үміткердің өзін өзі көрермендерге әуезді де әдемі тілмен таныстыру болды. Ал екінші бәйге атаулы танымдық ойында бақ сынасушылар жүргізушінің сұрақтарына жауап беріп, соңғы ұлы дала ойындары деп аталған сынның шарттары бойынша ұлттық ойын түрлерін көрермендерге жан-жақты таныстырып беруге тиіс болды. Сондай-ақ мерекелік шарада Кенен Әзірбаев Абай Құнанбайұлының әндері шырқалды. Сайыс қызуда тартысты өткенімен байқауды ұйымдастырушылар үміткерлердің 5-еуінде жылдың ең үздік оқырманы деп тануды жөн деп шешті. 4-ші қалалық кітапхана қызметкері Ержан Оразбаев шараның басты мақсаты оқырмандардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру болғандығын айтады.
Қазіргі жастарды кітап оқуға өздерінің қызығушылығын арттыру мәселемізде барлығына подарка беріп, оларға номинация беру емес, олардың қызығушылығын оятып, жастар қазақ жастарының көзін ашып, кітапханаға келіп, өздерінің білімдерін шындай түссе деген мақсат.
Сондай-ақ Ержан Оразбаев кітапханалардың оқырмандары жыл санап артып келе жатқандығын айтты. Оның сөзінше қазір 4-ші қалалық кітапхана жылына 14 мыңға таяу оқырманға қызмет көрсетеді. Жылдың ең үздік оқырманы болып танылғандардың бірі Қазақ ұлттық университетінің студенті Балнұр Талабаева, бүкіл әлемдік ғаламтор дамыған сайын кітап пен кітапхананың тағдыры күрделене түсетіндігін айтады.
Интернет енді дамып келе жатыр ғой. Енді болашақта не болатынын білмеймін, бірақ қазіргі таңда біз кітаптың сканерін көре алмаймыз. Алла қаласа, Қазақстанның жағдайы биік тұғырда көрінетін болса, енді көпсі интернетті қалайтын болады.
4-ші қалалық кітапхананың үздік оқырманы болып аталған Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жеткіншек Меңдіғалиев қандай ақпараттық тасымалдаушы болмасын, ең алдымен әдеби шығармаларды оқу керектігін айтады.
Но мәдениет ақпарат тарағымы көбейіп жатыр ғой. Жоғарғы технологиялық ғылым жетіліп жатыр, бірақ кейбір адамзат санасының көбі материалдық жағдайға ауысып кетіп жатыр. Мына рухани құндылықтарымыз бөлек қалып жатыр. Сондай болмас үшін әдеби шығармаларды оқу керек және теориялық практикалық кітаптарды оқу керек деп
Нөмірі 4-ші қалалық кітапхана Қазақ ұлттық техникалық университетінің шәкірті Нұрғазы Ақылбеков, Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенті Мерей Хасанбаева және Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінің шәкірті Жарылқасын Төлебаевты жылдың ең үздік оқырманы деп тапты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасының кезекті хабарын тыңдадыңыздар. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болайық достар.